prosečan kontribucioni rezultat je dobar pokazatelj profitabilnosti pojedinačnih proizvoda, čak je znatno bolji kriterijum za upravljanje asortimanom od prosečnog poslovnog rezultata. Koristi se za upravljanje asortimanom u situaciji kada nema internih ograničavajućih faktora uz prisustvo tražnje kao eksternog ograničavajućeg faktora. Ukupan kontribucioni rezultat je pokazatelj doprinosa koji pojedinačni proizvodi daju pokriću ukupnih fiksnih troškova, a zatim i ostvarenju poslovnog rezultata preduzeća. Kontribucioni rezultat po jedinici ograničavajućeg faktora koristi se kao pokazatelj profitabilnosti pojedinačnih proizvoda kada je potrebno obezbediti upotrebu ograničenog resursa na najprofitabilniji način.